U snimanju ove emisije nije povređen ni jedan Irvas, Deda Mraz, niti reporter. Ukoliko pomislite da je bilo šta iz ove emisije istina, obratite se lekaru i obavezno farmaceutu.
Specijalno stanje
za i protiv.
Današnju emisiju posvećujemo nesvakidašnjem incidentu koji je užasnuo Srbiju. Šta se to dogodilo, mili moji rođaci, pitate se. Juče oko 15.30 u robne rezerve Srbije ušla je osoba koja podsjeća na Deda Mraza. Naoružana kalašnjikovim, okružena sa 7 ljutih irvasa i za svega 10 minuta ispraznila skladišta. Nedugo posle pljačke, pljačkaš je viđen kako uz škripu natovarenih sanki uzleće i nestaje u pravcu Šimanovaca. To je sve što se moglo doznati od malobrojnih svedoka ovog nemilog događaja. Na lice mesta odmah izašla policija i uzela izjave. Forenzički tim je satima tragao za otiscima i tragovima, ne bi li mogli dovesti do počinioca. A naš reporter Dušan Hadži Majkić saznao je nezvanično da će u istragu uskoro biti umešani i agenti Interpola kao i američkog FBI-a. Za kratko čućemo i izjave svedoka, kao i šta je o pljački veka rekao načelnik policije Đoko Sekret. No, pre toga želim da kažem da ćemo se mi u današnjem specijalnom izdanju emisije Za i protiv baviti uzrocima i posljedicama ovog gnusnog čina. Deca širom Srbije stala su odbranu Deda Mraza, čak i po cenu da za novu godinu redom dobiju ulje i šećer. Sa druge strane, najglasniji u osudi njegovog čina stoje penzioneri koji se već mesecima spremaju za predstojeće izbore i čije je snove o besplatnom ulju i kafi raspršila ova pljačka veka. Mi ćemo danas krenuti u potragu za odgovorima na pitanja. Šta je Deda Mraza navelo na pljačku ovakvih razmera? Hoće li uopšte biti nove godine? Ako je i bude, hoće li Deda Mraz ispuniti svoje obaveze? Treba li u kuću puštati osumnjičeno lice sa crvene Interpolove poternice? Na ova i mnoga druga pitanja danas odgovaraju stručnjaci iz oblasti Deda Mrazologije. U studiju se nalazi dugogodišnji odgajivač Irvasa i nedavno otpušteni radnik Deda Mrazove kompanije Smrzotina Incorporated, Goran Mirković. Tu je i dugogodišnji novinar i istraživač Bojan Marković, koji tvrdi da ovo nije prvo Deda Mrazovo zlodalo, te da je njegovo ime uspeo da poveže sa offshore kompanijama koje se ovih dana pominju u panamskim papirima. Dobre. Stručni konsultant je profesor sa Finskog instituta za monitoring škripe snega i variabilno oglašavanje praporaca Vukašin Kartalinen. Sponzor naše današnje emisije je Klinika za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević, naše i vaše posljednje utočište. Zato ostanite sa nama, jer se za kratko vraćamo priči koja je potresla državu iz fundamenta, a pre toga slušamo veliki, veliki hit Kulija, Gangsta's Paradise. You wanna tell me what this is all about?
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lined in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Been spending most of the night.
Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Tell me why. So blind to see that the
power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Vi slušate specijalno izdanje emisije za i protiv posvećenu pljački nad pljačkama, vesti koja obišla i užasnula čitavu planetu, priči u kojoj je jedan od omiljenih dečjih likova Deda Mraz krenuo putem kojim se ćere ide, stramputicom, putem beznađa. Njegova pljačka robnih rezervi Srbije imaće dalekosežne posljedice. Dok još pokušavamo da sagledamo obrise ove, reći ćemo, katastrofe, što da ne, stvari treba nazvati pravim imenom. Dakle, dok još pokušavamo da sažmemo sve te utiske, pokušat ćemo da pronađemo odgovore na vruća pitanja. Moj gost je dugogodišnji odgajivač Irlasa Goran Mirković, dugogodišnji novinar i istraživač Bojan Marković i profesor sa Finskog instituta za monitoring škripe snega i varijabilno oglašavanje praporaca Vukašin Kartalinen. Pomoći će mi u tome, ali pre rasprave da čujemo i prilog našeg reportera Dušana Hadži Majkića, koji je od juče na mestu zločina.
Muk, neverica i poneki jecaj mogu se čuti danas ispred hangara robnih rezervi Srbije nakon što je Deda Mraz sa svojih 7 irvasa izdao pljačku koja prevazilazi najluđe scenarije. Ono što smo do sada saznali o ovom događaju izašlo je direktno iz kriminalističkih filmova. Ako ste gledali Elliot Nessa, sve vam je jasno. Svedoci tvrde da se sve odigralo munjevito, da nije bilo vremena za reakciju i da se stiče utisak da je ekipa koja je opljačkala robne rezerve dobro uigrana i profesionalna banda. Srednjoškolka Emilija Cukor pak prolazila je pored hangara u trenutku kada je Deda Mrazovih 7, kako je grupu nazvala domaća štampa, odličan naziv, provalila na glavni ulaz.
Ja sam stala ovde, evo tu gde plače ovaj klinac. Beži bre kući mali, gde su ti roditelji, šta ćeš ovde, ajde briši čibe. Dakle, da se vratimo, ja sam stajala ovde i odjednom se čula neka strašna buka. Videla sam kako sa neba sleće u sanke i Deda Mraza kako trči prema ulazu. Baš sam gledala neke filtere na telefonu kad sam ga ugledala i baš sam se obradovala. Mislim, otkud Deda Mraz ovde? Viknula sam, deda, deda, može jedan selfie? On se okrenuo i počeo da viče na mene, kaže, jebote selfie, kozo, teraj se u p***terinu, hoćeš irva si da te pojedu. Bila sam šokirana, razumete?
Sve dok pljačke bio je i Olimpije Vrti Praški, kako prezime, koji kaže kako nije siguran da je u pitanju bio Deda Mraz.
Iu, Gari, kakav Deda Mraz, jesi drogoš ti? Hipsteri su čuknuli hangar, brate, iu, vidiš koliko ih je, bre. Hipsteri na sve strane, ima dlaka, ko na ravne gori, jugari. Ovi drotovi, sad me jedan pito, što nisam sprečio pljačku, pa brate, na što ja vama ličim? Na Bruce Willisa? Ne, pa gde su ti Batmani, Exermini, Lade Muda po Hollywoodu, ali im prije da krvani gaći proti hipstera? Terete se, bre, si u k***. Nego, Gari, imaš 200 dingera, fali mi za pomadu.
Zvaničnih informacija o ovom događaju ima malo. Načelnik policije Đoko Sekret kaže da organi represije čine sve što je u njihovoj moći da se ovaj slučaj reši pre praznika. Mi smo gospodina Sekreta zvali, ali je njegova sekretarica rekla da je on otišao u ženski sekret po donji veš za svoju suprugu.
Vidi ovako, policija radi sve što je u skladu s ovlašćenjima da se ovaj usumnjičeni NN privede pravdi. Mi još baš i nismo sigurni da se radi o nekom džedu u ovom razu ili o nekoj dobroj organizovanoj hipsteri ovih banda. Ali budete uvereni da za nas nema nedodirljivih ovih što ih mi ne možemo dodati. Kogod da stoji iza ovog gnusnog zločina, bit će priveden pravdi. Aj sad, raziđi se da ne vidim nikog, uviđaj traje, nemoj da spreš od crtu ovoj, svi da sam je povuku.
Na brojna neodgovorena pitanja jutros je delimično odgovorio Interpol, koji je izdao crvenu poternicu za državljaninom Laponije koji se odaziva na ime Chris Kringle, alias Deda Mraz. Profil na sajtu Interpola je bez fotografije, te je policija počela da privodi veliki broj hipstera i sve bradoto u gradu. Mi ćemo nastaviti da pratimo ovu uzbudljivu sagu i da vas na vreme updateujemo šta god to značilo o novim informacijama.
Gospodine Mirkoviću, da li vas iznenađuje ovakav potez Deda Mraza? I odakle sva ta sklonost kriminalu i toj stramputici kojim je krenuo baš sada, evo, tri dana pred praznike?
Pa vidite, Deda je od uvek bio jedna velika guzica od čoveka i to sve što mu je, što je smatoriji i deblji, sve sporiji i bezobrazniji. Kako smo, i ne vredi šta god smo mi probali. Probali smo bonuse da tražimo, probali smo da stavljamo najlonske čarape, heklane čarape, da nam ostavi neki poklon, neki bonus, ali od toga nema ništa. Deda se okrenuo kriminalu prvi put kada je stavio ruku tu svoju debelu džakčinu i našao nešto za šta može se uhvati da uzme. I ja se uopšte ne iznenađujem ovakvim ponašanjem, Deda je grozan.
Gospodine Markoviću, da li ste vi istraživali možda uslove u kojima rade Deda Mrazovi uposlenici? Mirković je bio jedan od njih.
Apsolutno, da. Ali više je to bilo posredno, pravo da vam kažem. Ali ja, mislim, vidim da ste vi propustili ovaj, kako se zove, da kažete nešto više o meni, a ja bih ipak želeo, ako dopuštate jedno, bar desetak sekundi, to. Zato što sam ja sezonac, isto kao i Deda Mraz, morate to razumeti. Tako da moj rad se ceo svodi na jedno desetak dana u godinu. Tako da ja hteo da kažem, znači, bavim se otprilike istraživanjem Deda Mraza kao takvog jedno 20 godina, što je zapravo otprilike dve decenije, i morate me razumeti, ja sam sve sam radim, pokušavam, trudim se, nema tu nikakvih uticaja sa strane i sve to. Uložio sam dosta u ovo, tako da ovaj...
Da li to Deda Mrazovo zlo koje smo sada videli na delu, da li možete da datirate od kada kreće? Šta je prelomni moment u njegovom životu?
Pa mislim da bi ja mogao da odgovorim na to pitanje.
Gospodine Kartelinen, da, vi svakako sa akademskog stanovišta.
Mi dugo godina sarađujemo sa Deda Mrazom, naime zbog toga što nas zanima kako se škripa snega je veoma zanimljiva, pogotovo kad su sanke u pitanju, i nekih 20 godina unazad kako napreduju materijale od kojih se prave sanke, mi primećujemo da Deda Mraz bira sve tiše sanke. Znači, on u stvari želi da bude tih, on ne želi da mi čujemo.
Da li je, gospodine Markoviću, to razlog zašto ga niko nije čuo?
Niko nije mogao da pretpostavi da će on da dođe.
Pa moguće, ali ovaj, možda ima i one takozvane tiho tapke, šunjalice u kojima, kako se zove, se ne čuje škripa snega. Moguće da je to što je kolega rekao, ali nisam siguran, treba to još istražiti.
Svakako je vrlo indikativno, razumete? Mislim, vi ste radili sa njim.
Ja sam radio, sve je krenulo naopako posle afere Žuti sneg. Deda je jednostavno krenuo na mračnu stranu i koliko god da smo se pokušavali da ga opravdamo, postao je taj neki miris čuda, neka čudna boja oko čitave te priče, i jednostavno Deda nije mogao više se izvuče koliko god da smo mi hteli i stajali iza njega, i onda je on jednostavno nekako prihvatio tu ulogu da je on ipak žuti sneg i da je čitava operacija potpuno žuta i jednostavno nije mogao dalje.
Gospodine Markoviću, da li ste vi u svrhu istraživanja njegovog lika i dela morali da jedete žuti sneg?
Pa, jesam. Ali kako bih rekao, mislim, kada uđete u tu temu, neke kompromise prosto morate napraviti. Kako da vam kažem, apsolutno, ako želite da se približite, oni su kao, ne znam, kao sekta, kao kasta, mislim, drže se svi zajedno, i ako želite da uđete, morate apsolutno neke kompromise napraviti. Recimo, ako me pitate da li je bilo nekih pritisaka na mene, jeste me to pitali?
Nikada vas to nisam pitao.
Pa dobro, ja ću sve da kažem, mislim, sve jedno, istina mi je...
Pričamo otvoreno.
Pričam, apsolutno, istina mi je najvažnija, pošto ne želim, nema tu nikakvog skrivanja, i šta ja znam, i ovako se pojavljam samo jednogodišnje po 10 dana, 15 minuta, mislim, nema to smisla. Radim potpuno samostalno. Nije bilo pritisak. Mislim, u stvari jeste. Nedavno su me zvali, pravo da vam kažem, iz kompanije Jingle Bells Company. Ja stvarno ne znam šta se tu dešavalo, ali sam shvatio da su to verovatno neki lobisti.
Pokušali oni su najgori, oni su najgori lobisti.
Pa znam, pokušali su, nudili su mi sve i svašta, mislim, za uslovno rečeno neko objektivno izveštavanje nudili su mi, ne znam, ono, vikend u spa centru u Laponiji, mislim, ne znam, bilo je tu i svega, konkretno lova nije dolazila u obzir, ali nemam pojma.
Dobar, ja sam da to, se, ali da se vratimo, da se vratimo...
Molim vas, pustite me, meni je ovo dosta važno, molim vas.
Čovjeka.
Kasnije su mi se javili ovdje iz regiona, zvali su me neki gospodin iz Slovenije iz Elana. Ja nisam ovaj shvatio tačno šta, ali onda sam povezao, kako bi rekao, otac, sin, Iver, Klada, Elan, Sanke, bilo mi je jasno i njih sam odbio. A nedavno, evo sada ima nekoliko dana, zvali su me iz neke kompanije, ne znam, Petarda i sinovi, neka totalna glupost i pokušali su isto nešto, pipaju sa strane malo, ali sam rekao ne, sve mora biti čisto, sve mora biti objektivno. Narod mora znati isto.
Dobro, ali da se vratimo veoma zanimljivom fenomenu žutog snega, gospodine Kartalinen. Glasali se žuti sneg jednako kao i beli?
Ne, mi je u stvari trenutni fokus na moje disertaciji koju radim. Bavi se u stvari kako se oglašava, to jest kako škripi bljuzgavica i na kojem nivou bljuzgavica prestaje da bude sneg. Pošto to je isti sastav, sneg i bljuzgavica, samo na kojoj količini vode sneg postaje bljuzgavica i razumete sanke i ostalo, to ne skripi isto. To ne može da bude. A žuti sneg je posebno
finansiranja, kako bi rekao, za ta vaša istraživanja.
Zavisi od boje snega, mislim, nekad žuti sneg finansiraju neki, ne razumete, mislim. Ne možemo da pričamo, mi smo ipak jedna nezavisna institucija.
A jasno mi, ali šta, za čega više novca dobijate, za istraživanje za žuti sneg ili za beli sneg ili za onu bljuzgavicu?
Za bljuzgavicu su najviše zainteresovani neki drugi, koje sad ne mogu da pominjem, ako pričamo sad o Deda Mrazu, on je...
Kako ne možete da pominjete? Meni su rekli da će ovo biti...
Gospodine Markoviću, ne možete da oduzmete ovu emisiju, ali mi nismo ni korak bliže tome zbog čega je Deda Mraz...
Pa ne mogu da oduzmem, ali koliko ste njemu vremena posvetili, a koliko ste meni vremena posvetili...
Koliko smo vremena posvetili snegu? Mislim, vi razumete da postoje preko 2000 vrste snega?
Pa znam, ali znate šta je sneg?
Kako možete da razumete?
Samo jedno ono stanje vode, mi ne znam.
Ne možete razumete, ja se time bavim.
Dobro, ali ovdje je ključno,
ovdje
je, gospodin Marković, molim vas,
ja
gospodin Marković, molim vas, ovdje je ključno pitanje, hoće li ove godine deca dobiti svoje poklone? Iz vašeg iskustva, gospodine Mirkoviću, da li je nekada bilo problema u toj proizvodnji poklona i distribuciji?
Uvijek je bilo, se to držalo iza vrata. Deda je, od kad je Baba Mrazica dobila Alzheimer, on je sve financije uložio u istraživanje da pronađe lek za, jel, Alzheimera. Međutim, sve ti njegovi pokušaj jednostavno nisu urodili plodom. Naravno, on je eksperimentisao na irvasima i mnoga količina irvasa je zapravo malo i zastranila.
Znači,
i čitav taj deo proizvodnje i generalno dostave, znači Deda Mraz je nekad funkcionisao kao DHL, sada je to potpuno rasulo. Naravno, tome se ništa ne priča, tome se sve pakuje i slama se nama zaposlenima na leđima, pošto je to bitno. Ja sad treba da odem kući i da kažem da im nema paketića, im nema plate.
Dobro, ali ajde, vratimo se malo u to detinjstvo, u taj dečiji kostim, što bi rekao gospodin Balašić. Treba li puštati Deda Mraza koji se trenutno nalazi na crvenoj Interpolovoj poternici u kuću? Da li je bezbedno? Da li mi možemo da ga optužimo uopšte za ovo?
Pa bi ti pustio debelog Bradonju u kuću? Da ti se spušta niz odžak i guzicom prvo.
Pa zavisi šta imam dole za njega, ali...
Morate razumjeti isto jednu stvar. Mi smo pričali o snegu, ne onoliko koliko bih želao, ali treba bi da isto bacim akcenat na praporce. Mislim, da li ste ikada slušali 24 sata zvuk praporaca? To može čovjeka da dovede do ludila. Zaista, ako razmislite o tome, ako su to kombinovani praporci, postoje praporci različitih veličina, različitih materijala, mislim, možemo da pričamo o bikuspidalnim praporcima koji imaju dva proreza, oni zvuče, recimo, zanimljivo.
A izvinite, i na vašem fakultetu...
Mi se samo time bavimo.
Mislim, na mojoj kateri, departman,
baš... samo se bavimo, variabilno oglašavanje, ja se, mislim, predstavio me, ko smo, teo bih
pa
da
jeste,
nastavim...
Pa jeste, mada mi malo zaista ovo, mislim, hoćete da napravite nešto, nije od čega, malo mi to...
Ne, je to,
opravdavanje ako... dobijanja para i to, mislim...
Ja moram da skrenem pažnju da su praporci u ovom slučaju ove pratke robnih rezervi ključni da bismo došli do toga da saznamo gde je Deda Mraz.
Dobro, nadam se da ćete napraviti kopču, mislim da će biti nešto smisleno od vaše priče.
Dobro, vraćamo se nazad na muziku i slušamo South Park Quiff Free.
There's a time in our lives when we must listen to the oppressed and realize we've been keeping women down. They have power and they have courage,
and we must all stand by the belief that a woman is strong and she has the right to queen.
fly free. Free to queef aloud, fly free. Let every queef show that you're proud.
You face so many challenges to put an end to your grief.
You're a woman now, and you are free to queef.
It's time for equality. We must give them the respect they deserve.
They're just the same as you and me. Their rights must be preserved.
Queef free. Every woman has the right, queef free. Let your queefing star shine bright. You are woman, hear you roar.
Queef free.
Queefing too loud to ignore. Queef a little each day and let your soul take flight.
Ah, queef free.
Vratili smo se nazad u studio. Sada ćemo čuti izjavu penzionera Sretena Žujkića, veoma gnevnog starijeg sugrađanina koji ima šta da kaže i zbog ove velike pljačke.
Sreten Žujkić, jeste. Jeste. Pa, znači, to je skandal. Da vam kažem, skandal, onolike robne rezerve neko da odnese, ja sad čujem, priča se po pijaci da će sav taj šećer i ulje dobijeti deca za novu godinu. Pa šta će deci ulje? Šta će oni da prže? Izbori nam dolaze, razumete, a niko na nas ne misli, na penzionere. Šta će sad oni da dele? Kape i olovke? Pa nemam ja 10 glava, šta će mi tolike kape? Ja, znate, duboko sam razočaran, dete moje. Begaj ti odavde, di te noge nosi. Begaj dok je vreme, skinuće i tebe i gaće neki Deda Mraz, pa ćeš vidjeti šta je zima.
Evo čuli smo, gospodo, gospodin Sreten Žurkić je postavio prava pitanja. Da li će svo to ulje, sav taj šećer, sva ta kafa iz robnih rezervi završiti u rukama klinaca? Realno, šta će deci ulje, šta će im kafa? I koje su još dublje posljedice ove velike pljačke, gospodine Markoviću, ako biste mogli kažete, dokle to društveno može da dogura?
Pa kako da vam kažem, mislim da ste naivno malo postavili ovo pitanje zapravo. Sad šta će deci realno ispod jelke, ulje, brašno, šećer i sve? Razmislite malo drugačije. Deda Mraz, mislim vi ga ovdje zovete Deda Mraz. Ajde da ga nazovemo zapravo njegovim pravim imenom. On je Nikola, je li tako? Čovjek je krenuo, uzeo je šta mu treba. Jel sad ulje razmišljam? Mislim, ne razmišljam, duboka su to i ova opsežna istraživanja, ali ulje, valja podmazati sanke, sipati u te irvase. Šećer, vjerojatno za one kolačiće. Šta još ima? Šta ste rekli da je odneto?
Kafa.
Kafa? Pa mislim, radi se 0,24, dnevnice su male, šta da vam kažem, valja popiti nešto, ostati budan. Mislim, ima toga, ali ja opet ponavljam, slabo se snalazim u kratkim vremenskim intervalima, imam mnogo materijala i sve to ću vam isto ispričati, ali ako želite.
Dobro, gospodine Kartalinen, kako objasniti deci da ove godine sasvim moguće ostaju bez poklona ili da eventualno podjelko mogu da očekuju opšte namirnice iz potrošačke korpe?
Ja mislim da je ovdje potpuno, kako kažem, skrenuta je pažnja, gospodin je hteo da optuži našeg Deda Mraza. Ja sam vam već više puta ponovio da za škripu snega institut je uočio da on sve više uzima sanke koje se sve manje čuju. Dakle, njemu nije neophodno podmazivanje sanki uljem.
A moj izbor je govore drugačije, ali vi ste fakultet za to završili.
Mi smo institut relevantan za škripu snega i pričao bih još malo i o praporcima.
A što mi recite, gde se taj vaš fakultet nalazi, pošto ja nisam uspeo da ga izguglam apsolutno.
U Finskoj.
U Finskoj, a u kom gradu?
Sever Bergen.
Da.
Ningenu.
Dobro, ajde, ako vi kako kažete. Mada mislim, ja sam pokušao...
Ja bih mogao da ispričam, sam, jako je bitno. Mislim, za ovu situaciju, ako želite, želimo da otkrijemo ko je Deda Mraz.
Pa jako je bitno,
gde je robna rezervna...
Da, dobili ste gosta koji je, mislim, relevantan, koliko
ako
i...
Ako imate niz bik uzbidelnih praporaca. To mi profesionalno zovemo Dositejeva štangla, mislim.
Dobro da niste Deda rekli Mraz... Vukova noga, mislim, apsolutno ne razumem poentu vaše priče.
Deda Mraz je opskrbio svoje sanke nizom ovakvih štangli Dositejevi. To je jedan niz praporaca koji imaju dva otvora, to su, znači, zovemo ih stručno bik uzbidelni, odnosno praporci sa bik uzbidelnim otvorima. Postoji drugi...
na katedri za one perpetikuralne situacije.
Za variabilno oglašavanje praporta zavisi od broja otvora, odnosno broja kuspida koje jedan
Dobro, gospodine Kartalinen, ali mi nismo tu da bismo pričali o praporcima. Imamo važnija pitanja, kao što je, na primjer, kasi li se večno sjaju dečijim očima? Vi, gospodine Mirković, imate to iskustvo, kako deca reaguju na poklone, kako deca reaguju na dolazak Deda Mraza, šta se sada menja?
Kakav bre deca, kakav Deda Mraz, kakvi pokloni, kakve gluposti, ja trenutno sam u problemu, sređujem LinkedIn profil, moram da pokrenem svoj startup i ti razumeš, čoveče, u kakvoj se ja sad situaciji nalazim.
Ali vi imate informacije koje su nama jako bitne.
Pa koje su bre to informacije, da li će deci biti loše? Pa svima je loše, svima je non stop loše, meni je na primjer sada loše zato što su mi ideje ukradene. To što je deda loše postupio, zato što ja ne znam koje je sad moje mesto i šta ja da radim sa ovim iskustvom, gde ja da se zaposlim u Zološkom vrtu da gledam.
Čuo sam da uskršnji zeka prima.
I moje informacije govore da uskršnji zeka prima, samo ovaj još u kojoj...
Gospodine Markoviću, da li vaše istraživanje pokazalo da s vremenom nekako opada ta zainteresovanost najmlađe populacije za Deda Mraza i za sve ono što on radi? I da je ovo jedan od načina da se povrati u žižu javnosti?
Pa pravo da vam kažem, možda to i jeste neki marketinški trip i neka šok terapija koju je deda osmislio. Nemojte zaboraviti, ozbiljna istraživanja on sprovodi na terenu. On radi ipak samo 10 do 15 dana godišnje. Za sve to vreme on putuje, istražuje, opipava ovaj puls, kako bi rekao, tržišta. Nemojte zaboraviti, kreće se on pod raznim imenima. Kada ode u region, onda se zove Nikola. Kad ode recimo u Rusiju, onda je Nikolaj. Kad ode u Grčku, onda je Nikolakis. Kad ode u Rumuniju, onda je Nikolau. Razne on pasoši ima. Ozbiljna je to rabota, pravo da vam kažem. Možda će i kolega koji je radio tamo nešto možda više reći o tome. Mislim, čovjek je ipak bio u materiji.
Da li je baš zbog toga i zbog količine pasoša koje čovjek posjeduje, Deda Mraz ipak nije ono što mi mislimo da jeste, nego recimo neka vrsta duplog, triplog ili kvatriplog agenta?
Pa Deda Mraz je čovjek od mnogo lica i mnogo zanimanja. On živi jednim veoma uzbudljivim životom koji naravno mi ne vidimo, jer dok mi mazikamo i čačkamo irvase, on zapravo šta radi izda zatvorenih vrata je samo misterije. I mi zapravo ne znamo ni kako se goji, ni gde se oblači, ni komu kapice pravi, ni komu gombice zašiva.
Ali svakako ste vi morali, mislim, bili ste direktni učesnik svega toga, da ne kažem saučesnik.
Nemojte vi mene da uvaljujete u te vaše priče, ja nemam tu ništa, ja sam čovjek
da
koji je
da
jednostavno radio,
volonterski.
Ja to što sam radio, to je ja sam svoj posao pošteno.
Ali vrijedio
za svoj hob, ja sam svoj hleb zaradio.
Pa slažem se, niste ja radili volonterski, zašto tako afirmativno mazulko, pričate o čovjeku?
Molim?
Kažem, slažem se, radili ste, ali niste radili volonterski, zašto tako afirmativno o njemu pričate?
Nemojte molim da me uvlačite u te priče, ja sam jednostavno došao ovde da čisto...
Da Mraz je prihranjivao vašu porodicu. Mislim, vi ste radili na irvasima, kako možete da ga pitate?
Kako mislite na irvasima? Na njima?
Pa jeste vi bili uzdrivač?
Jeste vi kad radili sa irvasima? Vi znate kako se uopšte radi sa irvasima?
Pa verovatno zna, pošto je gospodin sa nepostojeće fakultete, ali...
Kako mislite nepostojeće?
Pa mislim...
Jeste vi bili nekad u Severbergeningenu?
Jeste bili nekada Severnog
pola?
Pa
pravo da kažem, nisam bio...
Jeste vi probali taj žuti sneg?
Žuti sneg, severni...
Koliko vrsta snega postoji? Koliko vrsta? Znate o čemu pričate? Kako možete da...
Vi ste kao stručnjak ovdje počeli da pričate o nekim stvarima.
Jeste.
I koliko sam shvatio, postoji... Vi ste rekli da postoji koliko?
2000 vrsta, preko 2000.
Dobro. I do sada smo došli do zaključka da postoji samo dve slovima, dva brojem dva. Žuti i beli sneg. Da li možete da...
Postoji nijanse
od tih
snega.
Nekoliko, aha, 50 nijanse...
2000
nijanse snega.
Tako će se zvati inače moja disertacija.
Podlična ideja.
Disertacija? Tako. Pa da,
pravo. Ja pišem doktorsku disertaciju.
Dobro, mi ćemo ovde napraviti jednu malu pauzicu. Čućemo Ramonse i pesmu Merry Christmas, I Don't Want to Fight Tonight. Razmislite malo i o toj poruci.
Where is Christmas. I don't want to be fine tonight with
Ponovo smo u studiju, evo kažu mi u režiji. Mi danas pričamo o velikoj pljački, o pljački veka. Deda Mraz je sa svojih, to jest Deda Mrazovih sedam je opljačkalo robne rezerve Srbije. Digla se velika prašina, čuli smo šta kažu svedoci, čuli smo šta kaže policija. Donekle smo došli i sa našim gostima nedaleko, ali evo, pokušat ćemo to da ispravimo nadalje. Sada ćemo uključiti našu reporterku Jelenu Mijatović, koja se nalazi na licu mesta i javlja da postoje neki novi razvoj situacije. Jelena, da li se čujemo?
Da, pozdrav Petre. Ja se nalazim ispred hangara robnih rezervi gde je opet došlo do novih nemilih scena. Unutra se izgleda nalazi jedan od Deda Mrazovih irvasa. Policija nam nije potvrdila tu informaciju, ali od zaposlenih smo čuli da se ipak radi o irvasu. Evo, da čujete, čujete i vrisku u pozadini, nešto se dešava unutra, napeto je, da izvinete, kuguzici. Mi inače pokušavamo da otkrijemo kako je došlo do toga da Deda Mraz ostavi za sebe jednog od saučesnika. Ja se izvinjavam, na ulazu u hangar je neka pometnja. Izgleda da Birvas pokušava da beži. Evo ga upravo istračava napolje. Gospode, to nije na nas. Bambi, čime bre, Rudolfu, fuj to!
Oh, puče veza.
Ne može
se. E, a to...
Bože, da, to mi imamo velike probleme, moram da kažem, ovo zaista nije u redu. Mi imamo velike probleme sa Lelekom. Da, mobilna telefonija je...
Kao da krči nešto, mislim, zašto plaćam, nije mi jasno. Kao da sam u roamingu, mislim...
Poštovani slušalci, mi nismo mogli da čujemo kompletan izveštaj koji je mogla da nam da naša koleginica Jelena, jer eto, Lelekom... često ume da zabrlja naše veze. Imate li vi tih iskustava?
Ja ne znam, nama na severnom polu apsolutno ništa nije radilo. To je otežavalo posao do nadrealne granice. Mi smo se pingvinima dopisivali. Moram da zakačim na poruku na pingvine i da ga gurnem. On kakav je sad nestabilan i mislim, svi opšte znaju da pingvini jednostavno umeju da zalute, da oni jednostavno nemaju dobru koncentraciju.
Ali pingvini ne lete?
Pingvini, to ti misliš da ne lete, da si ti bio na severnom polu, znao bi ti.
Od kada smo mi na ti, gospodine?
Odavno smo mi na ti. Od kada sedimo sada ovde i razglabamo o glupostima, umesto da meni tražimo kolektivno posao, to je sad, ja ne znam zašto sam ja
ovde. Problem je najveći ovde zato što ste vi došli očigledno radi lične promocije.
Nego šta?
Da se preporučite, da vas uzme neko pod svoje i da kane neka lova. Mislim, to je apsolutno, svima je to jasno. Mislim,
dobro, ali da se vratimo... Čovjek je ostao bez posla.
Da se vratimo našoj raspravi. Da kukali, dakle, da. Ovde postoji jedno ključno pitanje. Mi smo čuli ovu riku ljutoga irvasa koji je na granici besnila. Koliko su irvasi u stvari krvoločne životinje? Vi imate mnogo iskustva s time.
Ni malo. To moji irvasi nisu. To, ko znaš kakav je to irvas i da li je to zapravo Deda Mrazov irvas. To treba istražiti taj slučaj. Sve te irvase koje sam ja negovao, oni su veoma umiljati, veoma pitom i veoma tečna komunikacija sa njima teče. Možeš da radiš...
Ono što bi naši slušalci svakako želeli da znaju na koji način se dresiraju Deda Mrazovi irvasi i kako je moguće da jedan od njih ovako podivlja.
Pa njih ti uglavnom treba tretirati kao bebe, kao da su tvoji, kao da ste se rodili zajedno. Pred svaku noć treba se lepo ušuškati i jednostavno podeliti neki intimni detalj da se taj irvas približi, da te upozna kao čoveka i pusti u svoj život.
A kako je to Deda Mraz radio, mislim, kako ih je uspavljivo? Jel imate, ste gledali kroz ključavnicu ili ste upali kad je on to radio? Mislim, to me baš zanima.
Ja sam imao određeni clearing i ja sam svoj posao radio pošteno i... Svi kojima je treba pošteni dobar radnik, to...
Da, samo ja ne znam da obični radnici imaju clearing, što vi kažete.
Ali znate šta, vi ste rekli jednu ključnu stvar. Mi na Institutu za monitoring oglašavanja, odnosno škripe snega i variabilno oglašavanje praporaca, smo radili, pored toga kako zvuk praporaca utiče na ljude, utiče i na irvase.
Da, to je vrlo zanimljivo. Da,
irvasi mogu da razaznaju preko 50 tonova praporaca. Ja bih o tome mogao sada da vam ispričam da... Pomenuta Dositejeva štangla, o kojoj smo rekli, kada se dugo koristi uz jednog irvasa, on može da tako da se i dresira. Uz Dositejevu štanglu, Deda Mraz zapravo...
Pa to je stara škola. Da li bi slušalcima malo pobliže objasnili kako funkcioniše sam taj proces te veštine? Da li to ide u nekim etapama ili se to naprasno nekom šok terapijom radi?
Ne.
To je zasebna umetnost.
Morate imati prisan kontakt sa životinjom. Baš jako prisan. Da se sitava štangla lepo kada vam je u ruci, da to lepo zvoni. Mislim, oni moraju da prepoznaju taj zvuk jer su...
Ne mogu tu svaki u rukama. To treba
laga. Što donja laga, gornja laga, mislim...
Zavisi, da, mislim, pomenuo sam to je da si teva štangla.
Ima još neki štangli za
dresiru? Imamo, mislim, različitih uticaja sa istoka, ako gledate, indijska škola, oni su praporce pravili sa polikuspidalnim, dakle, kombinovali su više kuspidalnim.
Znači, to je ta Ramajana tehnika, tako
zvan? Da, Rudaraksha.
Rudaraksha.
Mislim, dobro, mi se sada vraćamo malo i na muziku, znate, slušalci ne vole baš da slušaju non-stop priču, tako da ćemo čuti čuveni hit iz filma Monty Python, Always Look on the Bright Side of Life, takođe jedna od onih poruka koju morate da prihvatite.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life.
Come on!
Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, wind you up.
Always look on the bright side of life.
Records available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish?
Always look on the bright side of life.
Make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
Always look on the bright side of life.
Aldore, zivali
se. Nisam baš upravo. Čuo sam za
te stvari. To je jedno od tebe stvari u životu.
Režija kaže, krenuli smo, dakle, ovaj slučaj potresao mnoge slojeve društva i policija je pre nekoliko sati počela da hapsi i prve hipstere. Dakle, još uvek ne znamo da li se radi o Deda Mrazu, da li se radi o nekoj vrsti hipstera. Sve što je bradato, sve što je zaraslo, u opasnosti je da bude uhapšeno trenutno na ulicama Novog Sada. Mi imamo i izjavu jednog od njih, u pitanju je Stribor Manojlović i on je dao prilično ozbiljnu izjavu.
Pa, brate, ovo je tipičan primjer represije. Čovjek ovdje ne može da bude drugačiji, a da odmah nije viktimizovan. Pa svima je jasno ko je da je to bio Deda Mraz koji je izveo pljačku, a oni hapse sve nas koji imamo bradove. Kao god je neko sranje, hapse se hipsteri, brate, pa ja ne znam, više te nas brkaju sa lihabijama, pa kažu da smo čičini. Ej, čičini, ja sam, brate, morao da vidim da googlam šta je to čiča. Pa kakve ja imam veze, brate, sa Miljanom Miljanićem. Ja fudbal ne gledam, to je, brate, toliko mainstream i to je tako jedna primalna igra da to uopšte nije ono kao in, znaš, razumeš, nije cool. E, evo, sad sam prinuđen da brijem bradu, ali ti kažem nešto, e, obrijeću bradu, ali peršin ne dam, brate, ne može, boli me uvo, nek me hapse, nek radi šta hoće, pa imam i ja neke svoje principe i granice.
Eto, čuli smo Stribora Manojlovića. Koliko su ti hipsteri opasna pojava u prirodi, gospodine Markoviću? Može li im se verovati? Da li su možda oni
kako
ti
im
koji
se
su...
može verovati, čoveče, molim vas?
Koliko su hipsteri opasna pojava u prirodi?
Opasni su. Pa vidite što oni rade. Jedu hamburgere iz crnih zemljički. Jedu pomfrit iz nekih lončića.
Nose babine cegere.
Babine cegere nose, apsolutno. Sjetit ćete se stare tibetanske poslovice. Iza svakog uspešnog hipstera stoje baba i deda koji traže svoje cvikere i džemper nazad. Sve će vam biti jasno. Možda bi kolega sa fakulteta u Laponiji mogao nešto više da kaže o tom. Ako su verovatno učili.
Gospodine Kartalinen, gospodine Kartalinen, postoje li hipsteri u Laponiji i kako se odlikuju oni uopšte u tom društvu?
Mislim, ja toliko puno radim da zaista ne obraćam puno pažnje na ovaj dotičnu socijalnu grupu. Koliko je to posla koje mi imamo, koje mi obrađujemo? Mi smo zaduženi za čitav svet. U čitavom svetu pada sneg, osim u nekim
ali
delama.
Da, samo tri puta mesečno.
Pa, mislim, znate kako, vremena se menjaju.
Ili više
klimatske promene. Mi ćemo imati mnogo više izazova nego što možete da zamislite. Mislim,
vidim da su vam dobro... došle
ja
ove klimatske promene.
Ja ne poznajem puno hipstera, mogu samo da zamislim da sa svim onim što sam do sad izneo, da Deda Mraz ima tiše sanke, da se sve manje koriste dositejeve štangle, da je sve ukazuje na to da on želi da bude sve manje primetan i da se neko drugi pojavi ko bi preuzeo odgovornost, a ovde i krivicu, pljačke robne rasti.
Gospodin Marković je inače malo pre bio u pravu, hipsteri se odlikuju po vrlo konkretnim stvarima, između ostalog
nemojte
i po
to perčinima, već mi
i po
malo
perčinima, gospodine Mirkoviću, da li ste primetili za ono vreme koje ste proveli u kompaniji Deda Mraza da se unutar te ekipe infiltriraju hipsteri i na koji način mislite da su mogli da deluju?
Pa hipsteri su mogli da donesu neku novu struju koja je zapravo sve promenila. I jednostavno, znate, kada krenete tako nekim, sa tako nekim vrednostima da ulazite u takvu instituciju, jednostavno je nemoguće očekivati da to nema nekakve značajne posledice. Da se tipa više poklonice ne pakuju u krasni paket nego u krpene cegere, da se jednostavno više deci ne šalju pličane mede nego ono, bonovi za veganske restorane. Jednostavno,
a
ta priča je sada...
A kažete mi, samo izvinjam se, molim vas, da li ste imali menzu tamo, one kolektivne društvene ishrane kod Deda Mraza kada ste radili?
A ne. Deda jednostavno ne voli da deli hranu.
A kako su onda hipsteri? Oni imaju posebne zahteve, da neki su frutarijanci, neki su džemberijanci, neki su, ne znam, padne sa drveta i sad hoće uzeti, neće uzeti nešto tu, verovatno mora da se desi.
Bože, šta vi pričate? Ja ne znam.
Kako izgleda sever? Znate li gde je sever?
Čovjek,
kako izgleda drvo? Znam kako izgleda.
Ne drvo, već sever. Znate li kako sever, izgleda
sever?
Sever, sever.
Mislim,
ako sa severa, ako sa severa krene... Šta je severni polis, šta tamo raste?
Ipak da se mi vratimo temi, gospodine Markoviću, da li podržavate represivne mere protiv sve brojnije i brojnije ekipe hipstera u gradu?
A kako mislite, šta podrazumijete pod represivnim merama?
Hapšenje, prebijanje, zavrtanje ruku,
prebijanje
suzavac
nikako,
u oči,
zavrtanje
pendrečenje.
Ruku nikako, hapšenje da, nikako.
Čupanje zulufa, zavrtanje, nanošenje crvenih rukavica, indijanska vatra.
E, kad ste rekli ovaj crvene rukavice, da,
golicanje.
To verovatno... Golicanje, šta? Golicaju rukavice? Ne, to nikad nije bilo. Zna kolega koji je radio tamo.
Nikad.
Ne znam.
Da li je to ekonomska šema na kojoj je zasnovano?
Apsolutno
da
jeste.
Pa dede je klasičan kapitalista i on kao CEO naše
firme. A
dede
je star čovek pre svega, morate
da,
to razumjeti.
I on jednostavno ima tradicionalne vrednosti i tu za te neke moderne eksperimente, te happiness menadžere i tako te varijante, toga jednostavno nema prostora. U severnom polu ne, kod nas jel, u firmi nema HR-a, za to je jednostavno glupo i suviše.
A što se tiče team buildinga, jeste imali nešto tamo tako?
Pa, deda ne smatra to kao tim, već kao...
Mislim, deda vodio na paintball, ne znam, na jacuzzi party, ono
već ne. Već kao neki, možda kako bi rekli, malo drugačiji gulag. Tako je to jednostavno nekako postavljeno. tim se jednostavno pravi kroz mukotrpan rad i to da te jednostavno deda ne spakuje u paketić i ne pošalje negde na ono Guantanamo ili tako negde.
No, vratimo se hipsterima, kukala nam majka, gospodine Kartalinen. Da li ipak možete da se setite nešto iz teorije na vašem fakultetu? Da li se tu negde provlače hipsteri kao jedno od ozbiljnih tajnih društava?
Pa, kad pričamo o trajnim društvima, tu su praporci zapravo neizostavna priča. Pomenuo sam više puta da postoje više vrsta praporaca.
Stalno se, on je stalno, kolega je stalno praporci.
Imate,
pitao vas je nešto jedno, drugo.
Pa, ja bih hteo da odgovorim. Ako,
mislim, ali ako može bez toga, dok
smo
mladi može.
Mit da ukoliko čovek sastavi niz praporaca od 1 do 24, sa 24
onda će se hipster u njemu probuditi. Ja ne razumijem stvarno o čemu
on
govorim.
On dobija neprikosnovenu moć. On može da...
Znači 24 praporca u redu, u nizu, para, izvinite, koliko sam ja razumeo.
U štangu. Onda dobija...
Ne, 24 para praporaca u nizu.
Malo smo odlutali od naše teme,
molim
gospodine Markoviću, ja želim
po papiri su u pitanju.
Gospodine Kartaline, ipak ja vodim.
Šta se dešava ovde?
24,
polako doći ćemo i do toga, gospodine Markoviću, dugujete nam još jedan odgovor.
Ne dugujem vam ništa.
Imaju li, ja molim režiju da pusti još nešto od one naše muzike za liftove, pošto ovo ako ne ide dalje.
Let me love and steal. I have danced inside your eyes. How can I
studiju. Pokušat ćemo sada ponovo da uključimo našu reporterku Jelenu Mijatović, da vidimo imamo li sreće i ima li novih informacija o ovom veoma zanimljivom slučaju. Dobijam sada informaciju iz režije da je za Jelenino mesto reportera već raspisan oglas. Dakle, ukoliko ste spremni da se žrtvujete, ukoliko želite da radite ovako zanimljive priče, slobodno se javite, o radio je uvek uz vas. Mi vam nudimo sjajne prilike i veoma kratak novinarski život.
Ipak nije moje nadležnost.
Dakle, gospodine Mirkoviću, možda je ovo jedna od prilika da se priključite ozbiljnom timu.
U kom smislu?
Pa, kako mi se čini i kako kažu iz režije, mislim da smo izgubili našu reporterku Jelenu Mijatović. Ipak, šta je tu je, da li vi želite da popunite te velike, teške cipele?
Može, za neki prelazni period, ja bi probao to, mada moje iskustvo je malo drugačije, ali siguran sam da mogu da doprinesem. Ipak su ljudi nekako u isto vreme kao i životinje, zapravo. Više su nekako kao irvas i samo manje smrde, tako da mogu bi ja to da iznesem. Nije problem, imam ja dobro iskustvo.
No dobro, vratimo se temi. Gospodine Markoviću, postoje indicije da je ta čuvena grupa hipstera koju smo pričali u prošlom segmentu povezana sa super tajnim društvom Sajamski prioritet.
Da, postoje indicije, ali mislim vi očigledno ovde želite da dežavujšete slušalce potpuno. Ponudili ste kolegi posao novinara, je li tako?
Pa šta? Čovjek je doživio pravo na svoju šansu.
Posle gubitka...
Znate vi koliko se ja bavim? Ja sam u materiji. Razumete vi šta znači materija?
Dobro, gospodine Markoviću, ali...
Nemojte vi meni, gospodine Markoviću.
Niste odgovorili na naše ključno pitanje. Imaju li hipsteri veze sa sajamskim prioritetom?
Kako nemaju veze sa sajamskim prioritetom? Mislim, evo sada kažem, slušaoci verovatno nisu, ali kolega sa instituta je verovatno čuo za izvesnu grupu građana Sajamski prioritet. Oni se uzimaju te praporce, 24 praporaca u redu i oni se biču po leđima, ako biči, zovu Deda Mraza, prizivaju, okupljaju se tamo u tim tajnim kanalima i sve to. I kada 24 praporca se pojave isto u redu, a onda se to povezuje naravno sa hipsterima, koji apsolutno kada 24 puta udari po leđima, pojave mu se Woody Allen naočare, Babin džemper i Dekina potkošulja, šta? Flekava. Mislim, to su te
odlike. Ja mislim da kolega ima malo dezinformacije, nizu ovo baš konkretne stvari, mislim, ipak ja bih ovde dodao.
Pa da, vi ste ipak studirali, neka vam kaže dekan vaše fakulteta. Pošto je i on verovatno sa prioritetom.
Kako možete da izgovarate takve neistine? Naš dekan je jedan uzvišen čovjek.
Jeste, verovatno je uzvišen, da.
Jedan, nigde ne
to poznaje. Što to što on i ja imamo da sukob koji datira još od pre, kako bi rekao,
imate sada i priliku da se ovde pokažete da njega diskreditujete.
Ne, ali on je očigledno vas poslao ovde da bi pokušao da
ja sam ovde kopa moj autoritet. Ja sam ovde pozvan da gostujemo i mislim da pričam o praporcima i da pričam o škripi snega.
I o dve nijanse snega, žuto i belo.
2000
Dve i nešto hiljade tvrdite.
Dobro, ali da se vratimo ipak na našu temu, gospodine Mirkoviću, da li ste primetili možda neki blagi ili malo veći uticaj sajamskog prioriteta u radnom okruženju svom bivšem na severnom polu?
Ima tako, nekako brade su sve duže, sve su tako nekako nisu ravnomerne, pantalone su sve uže, džemperi su sve nekako stariji, više su ofucani, ne znam, naočare postaju sve nekako od debeli. Iako je ta neka nova struja ušla u firmu, jednostavno ja mislim da je to jedan od razloga zašto ja nisam...
A da li se Woody Allen pojavljivao tamo? Samo mi recite.
Pa svako u sebi ima malo Woody Allena.
To je istina, to je istina. Woody Allen, to sam ja.
Izvinjam se, mi imamo neke nove informacije. Ovo nije daleko od pameti. Mi imamo informacije da su sajamski prioritet i hipsteri preuzeli Ravnu Goru. Od kako je izbačen Vuk Drašković? Više ne možete da vidite one divne ljude, onaj duh okupljanja, zajedništva, kakav je ranije bio na Ravnoj Gori, čekali slična sudbina i Severni pol.
Tada se samo, pa na Ravnoj Gori se sada peku tikvice, tako će biti i na Severnom polu. Ja ne znam dokle to ide i kako to niko se ne bavi time i onda se tako desi da ja dobijem otkaz, a tamo se tikvice prže i ako nema bože smisla. Da
gospodine Markoviću, imali išta bolje od vruće jagnjetine na Ravnoj Gori?
Da, od vruće jagnjetine, gde god, u bilo kakvim uslovima, vruća jagnjetina iz Rerne, vruća jagnjetina iz Gore, ne iz Gore, nego mislim da bude onako fino sa koricom, kako je, pošto ja to uvek pokušavao sam prošlih godina da to uradim, ali su mi rekli malo to drugačije da bude, pošto ja sam to uvek tutnem u tu peć i onda mi ispadne bez veze, sad mi je rekla jedna žena... Šta kažete?
Ti uopšte jeo jagnjetinu, čemu sad, ti pričaš?
Dopustite mi da kažem, molim vas. Sad kaže Julijan, on tamo u ovaj tamo kod njega u ambasadi. Dobro, sad nije ni bitno. On kaže ovako, uzme pleh.
Kako vi, mi, kako vi pričate,
sačekajte, vi sačekajte pošto ste htjeli. Ne, ovako kaže.
Apsolutno, potpuno dezinformišete
papiri, naše. Papiri, gospodine, papiri.
Papiri?
Tako je. Kako? Ispred vas ne vidim nikakav papir.
Ja imam moje sve kakav neophodne papire.
Ja imam svoj CV.
Ali imate onaj papir da ste završili tu školu o kojoj pričate?
Imam, naravno.
Imate verovatno, bežali ste iz večernje treći čas i to, pustite molim.
Mi sa instituta volimo da štampamo naše diplome na pahuljama snega.
Apsolutno.
I ćemo morati da se vratimo našem programu i da naš muzički urednik Boy George pusti nešto vrlo prigodno. Evo i novih informacija u ovom slučaju. Sve što poseduje pendrek u ovom gradu krenulo je u potragu za Deda Mrazom. Regularna policija, komunalna policija, čuveni odžačari u Novom Sadu počeli su da čuvaju dimnjake jer Deda Mraz planira da se pojavi oko nove godine. Njima su se pridružili i čuvari kontejnera, odnosno njihova čuvena antiteroristička jedinica deponijske foke. Dragi moji gosti, smatrate li da ovakva jedna opsežna potraga može da dovede do rezultata?
Pa naravno da ne može da dovede rezultate, jer svako ko i malo poznaje moju firmu zna da je naš CEO jedan ovako veoma sposoban čovjek. On je faktički Elon Musk snega. I on će jednostavno, mislim, mi već godinama razvijamo tehnologiju, mi se razvijali smo dok sam radio tamo, dok mi nisu dali otkaz zbog gluposti, ali dobro, nije bitno.
Ali
oni su razvijali tehniku da se deda sada, da se onda, mislim, besmisleno je maltretirati.
Tako zvana tehnika deda port.
Da, deda port, mislim, ali nije to sad pojenta što sad ti misliš da će oni njega da lansiraju neku apstraktnu materiju, nešto da se desi, šta već. Ne, deda će da se kreće kroz gas sada.
kako ste rekli,
kroz... Da se danas će se kreće kroz gas, jer nema poente više da ide kroz očake da skače. Bi ti skakao kroz očake 40 godina.
Pa mi pa bi...
Molim vas,
ja sam zamolio...
Vratimo se priči, gospodine Markoviću, mislite li da ovo može da donese rezultate? Dakle, zaista sve što posjeduje pendrek krenulo je na Deda Mraza.
Mislite akcija sve obuhvatna? Pa kako da kažem, mi može i ne mora. Mislim, a da može. A u stvari, može.
Ja moram da kažem da je to nemoguće. Neće ga nikad uvijek.
Vidite ovako, stvar je u tome što je deda jedna neuhvatljiva kategorija. Kao takav. Inače, opasan entitet. Sam dobro, verovatno jesam. Da, pitaću Asanža. Ne, nego ćete vi pitati onog vašeg vilenjaka tamo.
Evo, daću ti ja telefon da zove.
Telefon, imaš njegov direktor.
Fokiju imam.
Verovatno, fokiju.
Markoviću, još uvijek nam dugujete odgovor na pitanje može li ova akcija da donese rezultata?
Može. Ne mora, može, hoće, a možda i neće. Znate kako? Sad tu u pitanju su dve stvari. Odžak i otvoren prozor. Sada ne znam da li ste vi upućeni baš sa totalnu materiju. Znači, može on gore da stoji na odžaku da njega čeka. Recimo, u pitanju su dve kritične stvari. Postaviti praporce, napraviti stupicu za Deda Mraza oko stana, oko terase, oko kuće, kolega će to već znati da objasni, možda će i nešto reći na više od te...
Praporaca...
Apsolutno, to je upgradovane verzije stupice, da, ne teatra, nego, kako bi rekao, zamke, i sad on može da uđe isto kroz odžak, može da uđe kroz prozor, neće doći na vrata, mislim, to ćete svi da očekujete. E sad, kod odžaka neka čeka, a ovaj dole, ako otvori prozor dete, onda mislim da ostavi, kako ste rekli, vaš ovaj telefon da se zove Marka?
Fokija.
Mislim, da, kriza je sada, vamo, tamo, verovatno će...
Najbolja firma.
On će htjeti da ostavi ono što ima ispod gora, razumete, ali ako zatvori prozor, neće moći
odžak... Vidite o čemu vi pričate, je u stvari jedan, da sad pojasnim terminološki, to je paralelopiped od praporaca.
Apsolutno, tu se slažem sa vama. Da,
to je jedna drevna tehnika koja se uočila još u formiranju prvih zajednica na Lepinskom viru, verovali ili ne, mi smo to izučavali.
To je takozvana smešna faca u kamenu urezana.
Da, jeste, to je zbog toga što to toliko zvoni, to sljašti, taj paralelopiped od praporaca, vi to ne možete da zamislite.
Da.
I onda ako to stavite na vašu kuću, vi ne možete da budete posjećeni od strane Deda Mraza, osim ako se Deda Mraz kreće kroz gas.
Dragi moji gosti, čini mi se da nam je vreme već polako ističe i da bismo trebali da odjavimo ovu emisiju. Vi ste slušali Za i protiv. Moji gosti su pokušali da daju odgovore na pitanja i nažalost nisu uspeli. Šta ćete, takav je naš novinarski posao. Nekad nađemo odgovor, a uglavnom ne. Zato ostanite sa nama, sljedećeg četvrtka pričamo o tome ko je ukrao srećnu šapu Zeke Uskršnjega. Isti gosti, isto odstojanje i ista emisija.
Isti gosti, ja nemam vremena za sljedeću
godinu.
Za i protiv.
Specijalno izdanje.
U snimanju ove emisije nije povređen ni jedan Irvas, Deda Mraz, niti reporter. Ukoliko pomislite da je bilo šta iz ove emisije istina, obratite se lekaru i obavezno farmaceutu.